Israel tänään.
Tänään kerron erään Israelissa asuvan suomalaisäidin kokemuksista. Hän kertoo näin. Luen uutisia ja seuraan mediaa. Olen helpottunut, että monet tukevat Israelia. Jokainen Israel-myönteinen postaus, tukimielen ilmaus ja Israelin ystävä lämmittää nyt mieltä ja sydäntä. Olen heille syvästi kiitollinen. Emme ole yksin. Meillä on tukijoita ympäri maailmaa. Mutta asialla on myös toinen puoli. Kansanmurhan vähättelijöiden ja jopa sille naureskelijoiden määrä on suuri. Monet ympäri maailmaa laittavat jopa nauruhymiöitä niille videoille ja posteille, jotka kuvaavat terroritekoja. Todellinen persoonallinen pahuus on olemassa. Sen tämä minulle todistaa. Monet eivät myöskään näytä ymmärtävän, että Israelin armeija on puolustusarmeija. Ja jos sen toimintakyky heltyy hetkeksikään, on seurauksena siviilien murhaaminen. Eikö se ole selvää, että muurit, aidat ja tarkastuspisteet on rakennettu tätä varten? Eikä se ole apartheid, että yritetään seuloa murhaajat tavallisten kansalaisten joukosta? Muistot ensimmäisen intifadan ajoilta Jerusalemista palaavat mieleeni. Silloin opiskelin hebreaa kielikoulussa ja itsemurhapommituksia oli usein. Pelon ilmapiiri oli selkeästi aistittavissa. Yhtenäkin aamuna, kun mieheni oli matkalla töihin, linja-auto räjähti hänen edessään liikennevaloissa. Se aamupäivä meni häneltäkin turvallisuusalan työntekijönä avustaessa loukkaantuneita ja siirrellessä ruumiita. Tuossa iskussa kuoli paljon ihmisiä ja suuri osa heistä oli lukiolaisia matkalla kouluun. Näiden iskujen jatkuessa armeija teki perusteellisen operaation länsirannalla ja etsi terroristeja suurin joukoin. Myös surullisen kuuluisa turvamuuri sai alkunsa tällöin. Aitojen, muurien ja turvallisuustarkastuspisteiden myötä palestiinalaisten liikkuminen tietenkin vaikeutui huomattavasti, mutta Israelin puolella terrori-iskut saatiin vähenemään, joskaan ei kokonaan loppumaan. Supermarketin tyhjähköillä käytävillä tapaan tuttavan. Tervehdimme toisiamme kuin kuulostellen, hei, mitä kuuluu, onko kaikki kunnossa? Sitä hän ei ikinä tiedä, onko hänen perhettään tai tuttaviaan kohdannut joku viime päivien kamaluuksista. Hän kysyy miehestäni ja pojastani armeijassa. Vastaan, että kaikki on hyvin heillä. Entäpä sinä? No, veljeni, tuttava vastaa. Hän alkaa kertoa veljestään, joka asuu yhdellä terroristien valtaamista etelän kibbutseista. Veli oli tajuttuaan uhkan rikkonut lasten sängyn ja siitä ottamistaan laudoista tehnyt nopeasti lisäesteen pommisuojan oven eteen. Hän oli itse hypännyt ulos ikkunasta taistelemaan aseineen ja ohjaistanut vaimoaan ja 4 pientä lastaan pysymään pommisuojassa. Koko perhe oli selvinnyt, sillä Hamasin murhaajat eivät saaneet ovea auki, vaan jatkoivat jostain syystä matkaansa, vaikka olisivat voineet polttaa talon. Perheen vanhin 11-vuotias poika on kuitenkin syvästi järkyttynyt ja peloissaan, ja lisäksi hänen parhaat ystävänsä on murhattu. Itku nousee pintaan ja lupaan rukoilla hänen veljensä perheen puolesta. Tuttavani on kuitenkin uskomattoman toiveikas ja on juuri ostamassa heille ruokaa. Hän kertoo aikovansa nyt pelastaa heidän koiransa, joka on vielä jossain jumissa. Poikani soittaa nopeasti illalla. Kaikki on kuulemma hyvin, mutta suurin uhka on se, että siellä missä hän nyt on, on ainoastaan 10-15 sekuntia hakeutua suojaan, jos on rakettihälytys. Onneksi ovat nuoria ja vahvoja, ajattelen. Ainakin fyysisesti. Kaipa myös henkisesti. Kaikki me ollaan vahvoja, vai ollaanko? Monet ei oikein pysty tuntemaan mitään kovin voimakkaasti näinä päivinä. Kun tunne, olkoon se suru tai joku muu, nousee pintaan, on se sysättävä nopeasti sivuun, että pystyisi jatkamaan arkea. Sitä paitsi olohan on jo muutenkin melkein syyllinen. Kaikesta huolimatta olenhan minä tosi onnekas, etten ole menettänyt tässä kriisissä ystävää tai perheenjäsentä, ainakaan vielä. Poikani kertoo, että ollessaan vartiossa ei hänkään ehdi suojaan raketilta, vaan ainoastaan makaa maassa kädet pään päällä. Mietin, miten on mahdollista, että yli 15 vuotta ihmiset ovat eläneet perheineen tällaisella alueella ja tässä todellisuudessa. Hän kuvailee vielä, että yksikkönsä toiset sotilaat olivat rukoilleet Shema Israel, eli juutalaisen uskon tunnustuksen samalla, kun 4 rakettia oli ammuttu aivan lähellä heitä vartiossa. Osan ilmatorjunta tuhoaa, mutta sirpaleet lentää silti alas. Toivotan siunausta pojalleni ja olen helpottunut, että kaikesta huolimatta hänen äänensä kuulostaa vahvalta. Päätän vihdoin purkaa lehtimajan, joka on jäänyt pihallemme seisomaan siitä asti, kun kaikki alkoi. Joudun tekemään nyt ne niin sanotut miestenkin työt kotona. Irrottelen rakennelman osasistaan ja viikkaan kankaiset seinät seuraavaa vuotta varten varastoon. Miten voidaan ensi vuonna juhlia ollenkaan, kun muisto juhlasta on nyt niin karmaiseva? Mieheni saapuu yhdeksi yöksi kotiin yli kahden viikon putken perään. Nukun ensimmäistä kertaa syvää unta. Tiedän, että joku vartioi ja suojelee nyt kotona ihan fyysisesti. Seuraavana aamuna mieheni palaa palvelukseensa. Seuraan mediassa panttivankien kohtaloa. Luen heistä tehtyjä ilmoituksia. Miehiä, naisia, nuoria tyttöjä, poikia, pieniä vauvoja, taaperoita ja vanhuksia. Erään kuvan kohdalla sydän sykähtää ja suree jostain syystä syvemmin. Kasvot muistuttavat poikani kasvoja. Rukoilen, Jeesus auta tätä henkilöä, missä hän ikinä onkin. Jeesus armahda, ole lähellä ahdistunutta. Ilta saapuu jälleen ja on aika nukuttaa 2-vuotias pieni poikani. Tämä tehtävä on nyt tietenkin vain minun harteillani, koska mieheni on poissa, vaikka normaalisti isä on taaperon ykkössuosikki. Sängystä kuuluu pyyntö selkeällä suomen kielellä. Anna käsi ja enkelilaulu. Suljen poikani pehmoisen käden käteeni pimeässä huoneessa ja laulan. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, vaan ihana enkeli kotiin vie. Kyyneleet valuvat poskillani ja mielestäni nousee rukous. Herra Jeesus, siunaa kaikkia kärsiviä ja pelokkaita. Jeesus, auta ja armahda meitä ja kansaasi Israelia. Tänään luin teille kuvauksen, jonka suomalais-israelainen ystäväni kirjoitti viime viikkojen kokemuksista. Johanna Regev, Israel.
Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.